Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske. Poštovani slušalci, dobar dan. Sinoć su u domaćim teatrima održane dve premijere. U Beogradskom narodnom pozorištu je iransku konferenciju Ivana Viripajeva režirala Ivana Vujić, dok je u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu Željko Hubač postavio sam na scenu svoj komad Berlinski zid. To je dakle obeležilo sredu, a sutra u petak Narodno pozorište u Nišu obeležava značajnih 135 godina svoga postojanja i rada, i to premijerom Hasanaginice Ljubomira Simovića u režiji Isidore Goncić. Tim povodom u današnjoj emisiji gostuju Željko Hubač, Isidora Goncić i Ljubinka Stojanović, dramaturškinja predstave Iranska konferencija. Moje ime je Aleksandra Glovacki, ovo su Maske. Sinoć je u Narodnom pozorištu održana premijera predstave Iranska konferencija po tekstu Ivana Viripajeva. To je inače tekst napisan pre prilike 5 godina i u Rusiji nagrađen jednom od većih nagrada Zlatnom maskom. Zahvaljujem i pozdravljam Ljubinku Stojanović, koja je dramaturškinja na ovom projektu, inače profesorka dramaturgije na Akademiji umetnosti. Ljubinka, hvala što ste sa nama i mislim da ste onako prava osoba da nam prvo predočite ovaj tekst.
Hvala na najavi, hvala na pozivu. Pa prvo bih rekla da ovaj tekst Ivana Viripajeva zaista predstavlja jedan iskorak u njegovom do tadašnjem opusu, da tako kažemo, odnosi svoje polje interesovanja u jednu kongresnu salu gde se među kulturnom elitom, odnosno ljudima koji imaju kulturni kapital i eventualno ekonomski, bave određenim temama koje su u tom trenutku bile veoma značajne i koje su zapravo uvek i značajne, a sa, nažalost, ovom trenutnom situacijom vezanom za rusko-ukrajinski odnos, koji je takav kakav je i preliva se na čitav svet, stvar dobija na novoj dinamici i na novom značenju i možemo učitavati sada potpuno jedne nove svetove unutar tog dramskog teksta koji nam nudi Viripajev. Situacija je postavljena dakle u tu kongresnu salu gde stručnjaci iz različitih polja diskutuju o iranskom problemu, dakle o iranskoj situaciji i njegovim reperkusijama na svetsko društveni, politički, kulturološki, kulturni kontekst, kako god želite, a zapravo kao i svaki veliki pisac on priča o nama samima, o našim slabostima, nemogućnostima da prihvatimo sebe. Bavi se naravno pitanjem Boga, to je između ostalog jedna od njegovih svetlih tema, i veoma jedan intrigantan tekst zato što ima velike monološke pasaže koje imaju specifičnu vrstu same dramaturške potke. Dakle, imamo predstavljanje junaka u okviru konteksta same konferencije i jednog loma koji nakon kojeg odlučuju da imaju neku vrstu ispovesti i jednog odnosa zapravo prema drugosti. Drugost u ovom slučaju je neka pseudo-Iran i pseudo-iranski problem, a zapravo je priča o čovečanstvu i generalno poziciji čoveka u 21. veku, postideološkom trenutku, u trenutku nadzornog kapitalizma, zovite kako god hoćete, i potrazi za smislom. Ljudi su okrenuti ka sebi i pokušavaju unutar sebe da dođu do nekog makrokosmosa. To bi bila neka osnovna linija. Naravno, tu se pojavljuje i jedina pripadnica iranskog naroda koja daje jednu drugačiju perspektivu, i mislim da je to blisko donekle samoj ideji i svetonazoru samog Viripajeva u tom trenutku kada je pisao Komad.
To su, znači, monolozi, zapravo govori ljudi za govornicom, je li tako?
Tako je, da. On je napravio tu jednu zanimljivu poziciju, da je jednu prilično nedramsku situaciju napravio izrazito zanimljivom, uzbudljivom i takvom da se zapitamo svaki put, zapravo postavimo sebi sva ona pitanja i suočava nas sa svim onim odrazima koje rade vrsni, pisali su vrsni dramski pisci, kako u Rusiji, tako bilo gde u svetu. Dakle, da, to deluje kao bilo kakva kongresna situacija, dakle konferencija na kojoj stručnjaci govore o iranskom problemu, odnosno imaju referate koje su pripremili.
A šta je tačno iranski problem?
Pa iranski problem, mi smo iranski problem, svi smo mi iranski problem. Iranski problem je problem čovečanstva i to je sada, kako da kažem, jedan galimatijas u koji nas on uvodi, i svako od nas daje nekakav odgovor na iranski problem, a gde je taj Iran, to je takođe pitanje koje nas ponovo vraća u neku spiralu. I zato je uzbudljivo, zaista uzbudljivo jedno delo koje deluje da nije, jer kao, mislim, konferencija, nešto što uglavnom predstavlja gnjavažu, prisustvovala sam na nekim, i to su uglavnom ili neonska osvetljenja, dosta nekog buterne kiseline i onog nervoznog znoja u sali, i svako čeka da kaže svoje neki referat. Zapravo Viripajev je napravio jako uzbudljivu situaciju i svakako dramsku.
Ko su ostali učesnici? Pretpostavljam da je, iz koje zemlje, čini mi se da su svi Danci, ili mi se čini to?
Da, to je jedna isto od stvari. Dešava se u Danskoj u okviru Kopenhagenškog univerziteta, i to nije slučajno. Dakle, Danska kao tamnica, Danska kao neka problematika hamletovštine savremenog čoveka. Znači, ta vrsta pitanja koju negde započinje Šekspir, i gde pokušavaju da odgovaraju svi potonji pisci na neki način, Viripajev vešto smešta i sa time se poigrava.
Jel ulaze u dijaloge ili je prosto sve u monolozima?
Naravno, apsolutno. I upravo u tim interakcijama, dakle, junaci prvo dođu do trenutka neke samospozne ili inicijacije, da konačno shvate ne samo drugost o kojoj piše Viripajev, kojem se bavi kao temom, već i da spoznaju tu nekakvu drugost unutar sebe, i da u okviru te ragade ili te pukotine daju prostor za komunikaciju. Naravno da je on napravio i određenu vrstu međuodnosa koji su fino, suptilno dramski obojeni, u smislu imaju nekakve međuodnose koji prevazilaze strogo poslovne, dakle ima tu raznih sada privatnih odnosa, ali suština je da se oni i ideološki sukobljavaju, ali i duboko lično, i negde se pred nama otvaraju i razotkrivaju. Dakle, imamo tu poziciju od nekih udobno postavljenih ljudi koji, kao što sam rekla na početku, pripadaju nekakvoj intelektualnoj eliti ili ljudima koji kroje i način promišljanja, kulturološkog promišljanja određene zemlje, u ovom slučaju Danske, do toga da postaju individue koje se dave u ovaj bez kiseonika ili su u nekom blatu i tako dalje. Tako da te finese vi možete videti, ovaj možete prepoznati Viripajevljev potpis, ali ovo delo govori nešto sasvim drugačije, ima jednu širu potku kojom obavija ovaj svet.
Da, vratila bih na taj početak gde ste rekli da je to jedan drugačiji Viripajev. U čemu je još drugačiji?
Pa drugačiji je po stilski svakako, dakle, zato što to nisu kratke dijaloške forme, nema tu vrstu kriptičnosti pa onda neku poetiku, već su to prosto rafalni, vrlo, kako kažem, delovi koji, prosto jedna drugačija govorna faktura i stilska, gde svaki junak ima, upravo zato što je postavljeno kao konferencijski model, ima određeno vreme, ima svojih 5 minuta, ili uslovno rečeno 5 minuta, možemo reći Vorholovskih, i sada on negde tu predstavlja svoju misao i razotkriva sam sebe. I svaki junak, to je isto dosta zanimljivo, ima potpuno drugačiju nekakvu poetsku nit, i to je takođe jedna, naravno i filozofsku i svaku drugu, ali zapravo mi možemo videti da je to jedan narcisoidni vapaj čovečanstva koji ne zna kako da razreši ne samo iranski problem, nego ne znam ni da li shvata šta je problem, kamoli iranski.
Odgovora nema, pitanja su postavljena. Hvala puno. Ljubinka Stojanović nam je govorila o najnovijoj predstavi Narodnog pozorišta, Iranska konferencija Ivana Viripajeva, u režiji Ivane Vujić.
Rattle big black bones in the danger zone. There's a rumbling groan down below. There's a big dark town, it's a place that I found. There's a world going on underground. They are alive, they are awake, while the rest of the world is asleep. Below the mine shaft roads, it will all unfold. There's a world going on underground. Boots. Below the trucks unload, the undergo fire hose. There's a world going on underground.
Sinoć je u Srpskom narodnom pozorištu premijerno izveden tekst Željka Hubača, Berlinski zid, sa podnaslovom Kad se mi mrtvi zaigramo živih. A reditelj je takođe Željko Hubač, kome želim dobar dan u maskama. Hvala što ste sa nama.
Hvala i tebi.
Jesmo na ti onda.
Pa ja sam naviko, ali možemo se vratiti zbog slušalaca na vi, ali molim vas, Aleksandra, ti odlučite.
Ajde da mešamo, da zbunjujemo. Željko, kad je pisan, Berlinski zid je već igran, o tome ćemo kasnije, nego kad si to pisao?
Ova tema mene proganja već dobrih, pa, 30 godina. Ja sam imao tu sreću da sam video nekoliko inscenacija ove teme, a ovo je na neki način kao komad bliži vatri, u stvari moj ispitni koma treće godine u kojem mi je profesor Vlada Stamenković, čitajući ga dok smo radili, rekao jednu rečenicu koja me zaintrigirala, a i lično me dotakla. To je, vi Željko pišete priču u stvari o dva deteta koja su određena jednom porodicom, a ne pripadaju ih. I to je mene, kažem, dugi niz godina proganjalo. I nekoliko verzija ove priče je izašlo iz mene. Čak i jedna inscenirana, ja to zovem poluverzija, inscenirana i ja se jako dobro shvatio tada da ta priča u srpskoj porodici ne može da funkcioniše bez priče u albanskoj porodici. Ja sam čak taj komad slavio nekim mojim prijateljima.
Na... Čekaj, sad si ti i medias res. Dakle, doći ćemo i do toga o čemu je priča. Ali ja sam te pitala kad si napisao.
Ovaj komad sam napisao u ovoj verziji koja je bila početna za rad pre 10 godina, ali već na prvoj probi sam došao sa ozbiljno adaptiranim tekstom, jer je prosto moja ideja postavke ovog komada bila takva da je zahtevala jednu vrstu radikalne adaptacije, a ona je postala u procesu još radikalnije.
E sad... Sad ćemo da vidimo i da uporedimo, ali šta je Berlinski zid? I ko su mrtvi koji se zaigravaju živih? Oba naslova su, nego me strah da ćeš da odeš opet u nešto drugo, svaka od ovih tema zaslužuje svoju priču. Dakle, ajmo, šta je Berlinski zid u tvom slučaju?
Ko se usudi da vodi dijalog sa mnom, strah ga je da nema dovoljno vremena da dočeka kraj rečenice. Ali Berlinski zid jeste opšte prihvaćena metafora o podelama. I ono što je moja intimna priča vezana za ovu predstavu pre svega jeste da je na neki način imamo dve porodice, jednu albansku, jednu srpsku, koje su ophrvane nekim svojim unutarnjim berlinskim zidovima, unutarnjim podelama. I to što se događa u tim porodicama bi se dogodilo i bez rata. Jer se koma događa nekoliko dana pred kraj bombardovanja i nekoliko dana nakon bombardovanja. Ali ovde je rat bio samo katalizator tih procesa koji žive u tim ljudima. U suštini, Berlinski zid jeste metafora o tome da mi u sebe i među nas uvozimo podele koje su nam nametnute iz svakodnevnog života, iz društveno-ekonomskog svakog drugog pritiska koji nas svrstava u određene rovove i mi, umesto da te zidove rušimo, mi u stvari trčimo da se popnemo na te visoke zidove i da se pošto poto sukobimo u kući, sa nama samima, sa komšilukom, sa sledećim gradom ili sa sledećom državom ili sledećim narodom. Ta permanentna potreba za sukobom je na neki način tema ovog komada, a sa druge strane svi ti ljudi koji na taj način doživljavaju život napred su mrtvi. Pokušaj da se zaigramo živih u ovoj pozorišnoj predstavi je u stvari jedan optimistički pogled na nešto što je, nažalost, ophrvano pesimizmom. I ja duboko verujem da taj odlazak iz tog prostora jeste na neki način onaj Munkov krik koji je s jedne strane zavodljiv, lep, ali i strašan.
Ono što je zanimljivo, jedna od zanimljivosti teksta je što isti glumci igraju i srpsku varijantu lika i albansku varijantu lika. I sad, da li ste imali nekog konsultanta, koliko znam niste živjeli na Kosovu, koliko ste dobro poznavali, ili si poznavao, izvinjavam se, taj način života unutar jedne albanske porodice, da bi se usudio da pišeš o tome, i si imao nekog konsultanta, ili neko pročitao to posle?
U onoj prvoj varijanti pisanja to je bilo na osnovu nekih mojih iskustava. Ja sam, nažalost, u jednom periodu moga života protiv svoje volje proveo nekih mesec dana na Kosovu i imao sam prilike da onjušim život na Kosovu. I kako da vam kažem, verujte mi, taj život u albanskoj ili srpskoj porodici je identičan svakodnevni život jednog poluurbanog prostora, jer Kosovo jeste sazdano od niza poluurbanih prostora. Znate, od Nerodimlja do Uroševca je mala razlika. Mala razlika, ovo je selo, ovo je grad. To je na kraju krajeva i jug Srbije. Ja sam shvatio u stvari da postoji jako mala razlika između života na tom, uslovno rečeno, to je deo Kosova prema Makedoniji i na u mom Leskovcu u kojem sam odrastao. Naravno da sam neke stvari, jer ta senzitivnost o kojoj govorim, znate, u potrebi da pokažem istovetnost svakodnevice, ja sam pokušao da vodim računa o tome da li na neki način nekim od postupaka vređam nekoga, da li nemam tu vrstu senzitivnosti. Konsultovao sam nekoliko pozorišnika, jednog dramskog pisca sa Kosova, koji su mi interesantno ukazali na neke stvari na koje uopšte nisam mislio da su na bilo koji način uvredljive za određenu društvenu zajednicu. I onda sam naravno, osim što sam to ispravljao, pokušao sam da shvatim o čemu se to radi, i zato je u tom procesu nastajanja tog života u albanskoj porodici ipak sam shvatio da postoji razlik. Znate kako, mislim, ovo je sad generalizacija, bežim od generalizacije, ali postoji jedna druga vrsta kolerikšnosti u porodicama, onim koje su ugrožene u odnosu na onim koje nisu. Taj osjećaj ugroženosti je osjećaj koji se stalno menjao na Kosovu. On je čas bio s jedne, čas sa druge strane. Ali kako vam kažem, kad ta vrsta kolerikšnosti u odlučivanju dođe kod jedne ili druge porodice, ona u principu postaje sastavni deo tog iskustva. Oni su, kako vam kažem, ti likovi su brzi na odluci, ali su jako nesigurni u emociji. Kao da se po prvi put u svom životu susreću sa tom vrstom emocije. E, to je ono što je u principu meni bilo intrigantno i na čemu je i zasnovana ova pozorišna predstava.
Raširimo krila i poletimo u svet beskrajnih mogućnosti. Doživi slobodu uz nove Soko Light i Soko Max MTS tarife sa potpuno neograničenim internetom i dodatnim gigabajtima u roamingu. Više informacija na mts.rs ili u najbližoj poslovnici. MTS. Tvoj svet bez granica.
Oslobodite vašu muzičku energiju. Krik, koncert Big Benda i Vladimira Nikolova. Dom omladine Beograda, 26. mart u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine Beograda i preko tickets.rs. Čekamo vas.
Narodno pozorište u Beogradu. Scena Raša Plaović, 9. marta u 20:30 časova. Premijera drame Ivana Viripajeva, Iranska konferencija, u režiji Ivane Vujić-Kominac. Vaše Narodno pozorište.
Eko.
Gost emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati biće književni kritičar Vladimir Gvozden.
Željko Kubač je danas sa nama u maskama. Pitala sam insistirala na pitanju kad ste pisali tekst, zato što sam mislila da ima neke veze baš sa pravim Berlinskim zidom, a ne samo metafora, no sad mi je jasno. No ipak je predstava već igrana, odnosno taj tekst je već igran u Beogradskom dramskom pozorištu. Sad ste se sami odlučili, nije vama prvi put da režirate sami, ali čini mi se prvi put u jednom velikom gradu i velikom pozorištu kao što je SNP. Što, nije vam se dopala prethodna postavka vašeg komada? Zašto dramski pisac ima potrebu da režira?
Znate kako? Kad piše...
Ne znamo.
Kad pišete pozorišni komad, vi razmišljate o slikama, to je neminovnost. I kad se sudarite sa tom pozorišnom verzijom, svi reditelji, imam iza sebe 49 premijera, evo, ovo će biti 49. Taj sudar sa pozorišnom predstavom je za mene u stvari uvijek bio inspirativan. Ja nikada nisam pravio tu vrstu problema rediteljima kada je intervencija u okviru teksta. Samo da ne menja smisao poruke, da se razume, to mi je bilo bitno. I ljudi to vrlo dobro znaju iz vrlo prostog razloga što ja mislim da sam ja napisao pozorišni komad koji je autonomno umetničko delo, a da je pozorišna predstava takođe autonomno umetničko delo koje je nastalo u jednom kreativnom procesu na osnovu dramskog teksta. To je moj doživljaj pozorišta. Dakle, Milan Nešković je izmestio ovaj komad u farsu. I to je za mene bio jedan neverovatan, ja nikad ovo nisam doživljavao tako. I moram priznati da je to bilo provokativno, vrlo inventivno, glumački jako dobro. Ta premijera u Berlinskog zida u Beogradskom dramskom pozorištu je jedno veliko iskustvo za mene. Ali, kako da vam kažem, nije to razlog zbog čega sam se ja odlučio da režiram ovaj komad. Jednostavno, neka moja vizija ovog komada, koji je sazdan od niza scena koji su kao pikovi dramske radnje, a nije, on nije fragmentarni teatar, a ima u sebi elemente fragmentarnosti. On jeste na neki način pokušaj spoja realizma i neke stilizacije. Ono što sam ja, čitajući taj komad, a to osetio je, to je da postoji jedan nivo, drugi nivo stilizacije osim žanrovskog izmeštanja. I da nije bilo te predstave u Beogradskom dramskom pozorištu, nikad ne bih razmišljao o tome. Dakle, ovo nije žanrovski izmešteno iz realizma. Ali je vrlo važno da postoji onaj nivo stilizacije koji ne dozvoljava patetiku koju bi ova vrsta realističkog koda nosila sa sobom ukoliko biste vi pokušali da tih 40-ak slika odigrate u istom ritmu. To već posle 10. slike ne biste mogli da podnesete. Dakle, u nekom tom sukobu sa već viđenim čitanjima komada i tim iskustvima ja pokušavam eventualno da izgradim tu neku priču o tome zašto bih neki komad režirao. I kako vam kažem, ja sam u ovom procesu zaista debelo adaptirao dramski tekst zajedno sa grupom glumaca. Mi smo prošli kroz jednu vrstu postrediteljskog postupka, ako se to tako danas zove, jer smo zajedno radili, nailazili na velike probleme, ali niko od nas nije bio sujetan. Samo smo bili uporni, odatle puno sukoba koje smo imali u ovom procesu, ali ono što sam prekjuče video na generalnoj probi, na toj predpremijeri takozvanoj, me zaista ohrabrilo da smo negde našli zajednički jezik.
Da li ste vi ovom predstavom pokušali da donekle, ne da rešite, bilo bi smešno reći, ali da rasvetlite malo taj srpsko-albanski problem, ili je to zapravo jedna potpuno lična, privatna priča, porodična, pa vam je okvir bio zanimljiv da uzmete tako dve te sredine?
Ne dešava se ovo slučajno na Kosovu i Metohiji. Ali vi sad, danas, kada uđete u polemiku o tom geografskom prostoru, vi ako taj prostor nazovete Kosovo, ući ćete u sukob sa nekim. Ako taj prostor nazovete Kosovo i Metohija, takođe ćete ući u sukob sa nekim drugim. Dakle, sama kodifikacija geografskog prostora, način na koji da kodifikujete, proizvodi sukob. I kako da vam kažem, ja samo pokušavam ovim komadom, potencijalnom gledaocu, i sa srpske i sa albanske strane, da ukažem na to da život postoji i izvan tih besmislenih sukoba u koje smo uvučeni. Ja zaista mislim da je apsurd do te mere veliki, da kada vi ne možete nazvati jedan prostor, jednu temu, a da ne uđete u sukobu, onda ste došli do kraja. Dakle, ovo ima i tekako puno veze sa aktualnim trenutkom i sa svim onim što se događa na svim onim tako zaoštrenim pozicijama geografskim, ali ovo se tiče na kraju krajeva i ovog sukoba koji imamo danas nesrećnog u Ukrajini. Ovo se tiče mnogih drugih sukoba zbog toga što je vrlo važno da pokušamo da razmislimo, ako već ulazimo u sukob, da li ulazimo u sukob zbog nekih ideala ili u sukob ulazimo zbog toga što nam neko nameće svoje ideale za ličnog interesa. Dakle, da li je utilitarizam drugih do te mere neprepoznatljiv da ga mi ignorišemo? I na kraju krajeva jedno pitanje koje mene uvek čudi, da li smo mi do te mere uvredili razum da je on sa ovih prostora jednostavno iskrezao?
Dobro, baš kad ste pomenuli ovaj sukob Rusije-Ukrajina, ja mislim da se slična stvar dešava, da na isti način ljudi reaguju umjesto da razmišljaju, da pokušaju da reše generalno problem sukoba.
U fokusu svih rasprava o rusko-ukrajinskom sukobu nisu oni nesrećni ljudi koji stradaju. Opet su u fokusu svih mogućih rasprava, rusofilija i nerusofilija. Demokratija, lažna demokratija. To je ono u stvari što si rekla, samo, kako da kažem, ja pokušavam da iz toga izvučem i da kažem, suštinska stvar je, u čemu je razlika između onog malog deteta u okolini Kruševca koje na noši poginulo i onih klinaca koji su stradali od bombi danas u Ukrajini. I da li ćemo se mi za 10 godina sećati te klinceze na noši i to klinca krvavog, ili ćemo se sećati Bajdena, Putina, Zelenskog i tako dalje. To je pitanje, gde je tu razum nestao?
Vi ste direktor drame u Nacionalnom teatru u Beogradu. Bili, dramaturg ste bio, da. To će biti poslednje pitanje. Jako dobro poznajete funkcionisanje jedne ovakve glomazne u suštini institucije sastavljene iz tri dela od baleta, drame i opere. Kako je to funkcionisalo u Novom Sadu?
Znači, funkcionisalo je kako je funkcionisalo. Mi smo sinoć imali premijeru, ali, na primer, imali smo poslednju generalnu probu paralelno sa generalnom probom orkestra za Madame Butterfly. I sad uticaj tim, to na istoj ravni su velika i kamerna scena. Možete misliti kakav je uticaj. To do timpana nekako može da se podnese. Tokom timpana ne može. E sad, to je priča o nama. To je priča o našim institucijama. To je priča... Mi imamo suštinski jako devastirane institucije i to što to na ovaj način... pokušavamo na ovaj novi način da opravdamo, u stvari govori samo o tome da možda nama institucije ne trebaju. I, kako vam kažem, tajna tih velikih organizama, kao što su Srpsko narodno pozorište ili Narodno pozorište, pokriva na entuzijazmu pojedinaca. I tih nekoliko pojedinaca u Srpskom narodnom pozorištu koji su pokazali veliki entuzijazam zato što im je stalo bilo do ove predstave, na različitih nivoa upravljanja i neupravljanja u tom Srpskom narodnom pozorištu su omogućili da se ova predstava dogodi. Tako se već poslednjih 30 godina događaju predstave u srpskim teatrima na entuzijazmu pojedinaca, nikako na sistemu koji funkcioniš.
Željko, priča se po gradu da ćete ponovo biti direktor drame.
Pa, šta da vam kažem, priči nikad kraja. Ja sam pre nekih, evo, vrlo otvoreno, vrlo otvoreno ću pričati o tome. Ja sam pre znači, nekih 7-8 godina sada već dobio radni nalog gde me tamo tadašnji upravnik postavlja na mesto vršioca dužnosti direktora drame. I ukoliko u roku od 7 dana ne odgovorim na to, smatraće se da sam odgovorio ne i doći će do prekida radnog odnosa. Se ja pitao pravnika Srpskog narodnog pozorišta, pošto mi je tada kum bio upravnik, pa ga pitam je li ovo moguće da postoje ovako. Pravnik mi je rekao da, moguće. U suštini to je bila moja odluka tada. Moja odluka je bila tada, ok, prihvatit ću se ovoga, jer ću praviti takav repertoar da će na mene sigurno da smene. Za godinu dana će me smeniti, za 6 meseci će me smeniti. Desilo se da je to trajalo 4 godine. I desile su neke divne predstave i, kako vam kažem, rodila se neka energija u teatru koja, za koju sam ja, pošto 20 godina radim u njemu, znao da postoji, samo da se prosto nije manirala na taj način. Ali intimno, ja tu vrstu borbe protiv sistema ne bih savjetovao nikome ko želi da očuva elementarno zdravlje. Ja sam imao tu metaforu tada, govorio sam da imam brod koji ima 3 rupe, ja imam 2 čepa. Ja prebacujem čepove iz jednog u drugi, prebacujem i postoji neko zadovoljstvo što taj brod plovi. Ali ja u stvari odagnavam od sebe misli da taj brod tone. Onda su došli neki ljudi umesto 3. čepa. Oni su uzeli sekiru i razbucali su truplo tog broda. Ovo je moj teatar, ja ga volim. Ali sigurno ne bih u tu priču ponovo ulazio bez nekih vrlo jasnih, vrlo, vrlo jasnih, ne uslova za mene, već uslova za funkcionisanje produkcije. E sad se vratimo na početak. Šta sam govorio o institucijama? Ako ne poštujemo zdrav razum, pitanje je dokle ćemo doći u našem životu. A meni sve, zaista sve govori da ja mogu svoj život učiniti mnogo lepšim izvan onog iskustva koje sam preživljavao od 2014.
do 2018. No, vidjet ćemo. Hvala puno. Željko Hubača danas u maskama. Dobro pritisnula. Ajmo, moramo se početiti. Današnjim maskama, dobar dan, sa radošću želim mladoj rediteljki Isidori Goncić, a povod za ovo gostovanje njeno na Radio Beogradu 2 je sutra uveče premijera, niška premijera, njene režije Hasanaginica, po tekstu naravno Ljube Simovića, i to na 135. rođendan Niškog narodnog pozorišta, inače koprodukcija sa Leskovačkim narodnim pozorištem. Pa Isidora, prvo dobar dan, hvala što ste sa nama i raduje li vas to što ćete obeležiti taj stvarno značajan događaj?
Da, mislim, naravno da jako sam uzbuđena, nego valjda je to toliko starije od mene da nekako kad se kaže to 135, nemam ni odnos, nekako je to tolika cifra da mislim da će tek kasnije, ono, za par meseci me stigne da se to nekako i obeležilo, tako da mi je, baš mi je drago, tako, vrlo sam uzbuđena.
Rekli ste mi da je Hasanaginica bila vaš izbor. E sad, vreme u kome je Ljuba Simović pisao te svoje divne drame je bilo dosta drugačije od ovog današnjeg. Dakle, to je bilo buđenje nekih nacionalnih osjećanja posle dugo vremena komunizma, odnosno socijalizma, koji je to potiskivao, ja bih rekla, s razlogom u drugi plan, ali o tome ćemo drugi put. Međutim, naravno da su neke stvari nepravedno bile potisnute i Ljuba Simović je to koristio, dakle, narodne pesme, narodne mitove, motive, ali kako vama danas, u vašim godinama, u ovom vremenu, šta je vas privuklo Hasanaginici?
Pa, da, nekako uzimeći kontekst u kom je on pisao, negde ja sam povukla neku paralelu upravo te poetičnosti koje je on i poznat i, mislim, i velik pre svega, koje se najviše vidi u Hasanaginici baš zato što je po narodnoj pesmi. A ja sam negde, mislim, mene privukla upravo ta poetičnost baš zbog konteksta vremena u kojem mi živimo, gde je negde sam se ja vratila klasici baš iz tog nekoj želji za vraćanjem, ali sad ne u neka bolja vremena, nego u nešto prosto nešto drugačije od onoga što je trenutno naša realnost, moja realnost. Tako da to je negde bilo ono što najgluplje rečeno, da je nešto lepo. Da. E sad, naravno, kad se nagisim nešto tako ničim izazvano lepo, ali ja dosta volim da obrađujem te teme tih ženskih problema, ajde da tako kažem, i negde sam se osvrnula baš na Hasanaginicu, baš na tu našu narodnu pesmu koja je po meni bila toliko ispred svog vremena sa tom temom, da je ta Hasanaginica postala ono što se kaže every woman, svaka žena, ona nije neka žena posebno, nego ona tu simbol svih nas. I mislim, ja sam negde bila i ponosna što je prvo to naša narodna pesma, a drugo što je to već 74. Već je Simović video kao nešto što nas negde stavlja ispred vremena, jer takođe ja sam uzimala u kontekstu, znači, na našim prostorima 74. gde u drugim zemljama Evrope žene nisu mogli ni da glasaju, tako da meni to bilo negde baš wow, mislim, baš sam rađena kasnije i to je bilo jedna od stvari kojima sam ja otvorila i naš proces rada. Bilo je kao, pogotovo uzimajući u obzir sad samog teksta koje je njihova ovo društveno uređenje u samoj Hasanaginici, da je tu pitanju nekakav šerijat i to su sve neke okolnosti koje su mnogo važne, a baš u trenutku kad sam ja obrađivala temu, tad se dešavalo ono u Afganistanu, što znamo što se već desilo, da sam ja negde bila, ovo se dešava i dan danas, a ne samo 1600. ili 1974. nego i dan danas je to jedna bitna tema i mislim da zato i važno da se obrađuje, mislim, zato i klasik, mislim, pre svega.
Naravno. Kako je bilo? Jeste radili u Nišu ili u Leskovcu? Gde ste bili više?
U Leskovcu, jer većina, mislim, naravno, to je, pošto je koprodukcija, naravno imamo i kolege iz Niša, ali uglavnom su mi bili kolege iz Leskovca i zbog negde i epidemiološke situacije negde bilo zgodnije i u Leskovcu, ali mislim, to je toliko, nije sad da se daje važnost jednom ili drugom, pošto su stvarno ono, pritom su Niš i Leskovac vrlo i blizu, tako sam se osjećala nekako kao da idem od jedne kuće do druge, kao svoje kuće, taj osjećaj bio. I stvarno se negde uopšte to nije ni osjećalo, nekako se napravila lepa ekipa i mislim da su te koprodukcije užasno važne zato što pogotovo tim ansamblima van Beograda ljudi su jako dugo vremena osuđeni jedni na drugi, što ne mora da bude loše, ali s druge strane ume, mislim, kao što se znamo, da dosadi. Mislim da su te koprodukcije dobre da se malo prošara, da se malo, znači neki kolegi se možda i ne znaju, pa malo provedu vremena ovdje. Mislim da to sve, mislim, ne može loše od toga da se desi, može samo dobro, i na dobro, za dobrobit pozorišta, pre svega.
Pa, pogotovo s obzirom da većina pozorišta u manjim mestima ima izuzetno male ansamble, tako da je njima spas u koprodukcijama zapravo.
Da, tako je, da, i to da, naravno, to sam zaboravila najvažnija stvar, ali mislim da je meni mnogo bilo dobro, upravo to što smo radili jedan veliki klasik, gde je veći ansambl sa dva pozorišta, mislim, to me tek sad, kad se sve negde završilo, stiže kao Bože, što smo uradili, ali kao super. Mislim da videla sam da oni sad nešto za sledeću sezonu imaju sve više i više takve koprodukcije i mislim da je to njima najznačajnije. Nešto što ja mislim da Beogradu čak fali.
Da, slažem se. A vi ste onako tipično beogradsko pozorišno dete i sad kako vama deluje kad odete u neko malo pozorište van Beograda da radite? Kakva su osjećanja, kakvi su utisci zapravo?
Pa, to je, mislim, kad sam prvi put to radila, sam radila u Pirotu i to mi je bilo možda baš vatreno krštenje, pošto sam u suštini bila prvi put toliko dugo van, ajde kažem, ono i od roditelja i od mesta gde sam ja rođena, ali koliko mi je to bilo strašno, u stvari bilo mi je strašno taj put do Pirota, jer prvi put idem u Pirot i prvi put se to sve dešava, a onda kad se to završilo i kad sam ja ušla u taj grad, ja sam shvatila da mnogo više volim i da radim u Beogradu, da mi iz jednog vrlo logičnog razloga, nema šta da me ometa i kao prosto ti malim mestima osuđeni smo jedni na drugi i samo to i radim i nekako sam se više osjećala kao da pravim pozorište i ono da je svi razmišljamo samo o toj predstavi i o umetnosti kao takvoj, više nego na neke možda neko metanja koje sam ja doživljavala u Beogradu, gde negde imaš drugi problem, valjda te stižu neki drugi problemi i što lični, što ega, što kasnije autobus. Mislim, ide mi od banalnih do realnih. A tamo nekako smo svi tu i radimo isključivo za tu predstavu. I nekako tu sam se osjećala kao da prvi put radim pozorište. To je moj negde, i volim da radim van Beograda i volim da upoznam, jer negde posle dva meseca u jednom mestu ja nikad, recimo ja sad znam i Leskovac i Niš i taj isti Pirot toliko dobro da ja znam tačno gde da odem, u kome se, znaš, nekako moju dušu je to negde nagradilo. Da, sva ta poznanstva i doživljaj.
A što se tiče samog pozorišta, repertoara, kako gledate uopšte, šta je vama pozorište danas i gde se pronalazite tu?
Pa ja sam negde od početka, kad sam počela, da kažem, profesionalni rad, radila je uglavnom savremene drame i negde došlo do mene, mislim, što je smešno, kad god me to pitaju i uvek traže od mene, ja nikad to u suštini nisam želela da radim. To je nekako došlo tako. Ja sam glavnom uvek htela da radim klasike i potpuno neki drugi žanr.
To je, izvinjavam se, odgovor i na pitanje koliko mlad reditelj može da bira.
Da, mislim, pre svega ne možeš, ali to je negde što je i logično, negde tek počinješ, nisam formirala do kraja šta ja stvari želim, ali negde i onda nekako, ali logično je da radiš savremene kad ti kreneš sa fakulteta, kad su mladi ljudi u pitanju, i mislim da treba mladi ljudi rade savremeno, zato što je to savremeno, to je njihovo vreme i mislim da oni najbolje to vide. Mislim da ja se već osjećam kako mlađi ljudi bolje neke tekstove čitaju od mene, jer ja već i dalje sam zaglavljena u mom nekom vremenu, s mojim kolegama. I onda sam zbog toga nekako počela da se vraćam na klasike i radim iz te klasice i to sam počela i da čitam. I ja sam bila ubeđena da ja radim klasiku klasično, dok mi to drugi ljudi nisu rekli da nema veze sa klasičnim. Tako da je to, što je opet negde logično, što je opet negde i očekuješ, mislim, dobro, ja sebe smatram mladom, ko zna koliko dugo, ali mislim da je mislim da, da treba da se rade svi, svi žanrovi, i klasici, i savremeni, i da u suštini mladi ljudi kao ja treba da rade sve, jer ja sam sad trenutno u toj nekoj fazi klasika i sad sam opsednuta time, što možda je i zato što sam više prezasitila savremenim tekstima, da ne mogu ni da ih čitam, ne zato što su loši, nego moj mozak to više ne može da presabere, možda mi treba odmor, ali negde je došlo do toga da sam najzad sad s Leskovcem prvi put i pitana bilo šta bi ja htela da radim, i to sam jako zapamtila i to sam im rekla, da sam neizmjerno zahvalna da, da sam došla do te tačke u svom životu, da nije ovo se radi, hoćeš, nećeš, nego odjednom šta ti hoćeš. I to je mene, čak i čak sam stala, jer taj mail kad sam trebala, kad sam dobila bukvalno pitanje, ja mislim da sam dva dana kucala jer sam shvatila, ja ne znam šta hoćem, zato što me niko to nikad nije pitao, da sam to kao prosto, jedva sam zvala svog dramaturga, moram ga pomenem, Đorđe Kosić, jer bukvalno sve radimo zajedno, mladi dramaturg, i onda sam mu poslala poruku što treba da radim, ajde neki klasik, i onda je on tu poludeo potpuno, moram reći, pošto je to bilo od Dekamerona do, da sam ja bila kao ne, i onda smo napravili selekciju, i od te selekcije je došlo do Hasanagenice, tako da i zbog toga mi je mnogo možda još i draže, jer kao priput se ja pokazujem negde našem društvu sa klasikom nekim, nikome to nije video, i tako da tako je došlo do toga. I vratit ću se samo to klasično, na klasičan način, gde sam shvatila da to što ja mislim da je klasično nije moguće uraditi, jer ja prosto radim u ovom vremenu. Tako da to je već ono, neka nebuloza, ali tek na premijeri u Leskovcu sam shvatila da su mi ljudi rekli kao, dakle, tebi ideja da si ovo radila tako, kao ovo je dosta moderno, tako da eto, nadam se da će se i ostali ljudi složiti s tim.
Nadam se da ćemo moći uskoro i da vidimo u Beogradu Hasanagenicu. A Isidora, šta radite trenutno? Čime se bavite? Šta je sledeći projekat?
Sledeći projekat je, imam baš premijeru sledeće nedelje, ili on je tamo, ne mogu sad, 25. marta. Mi smo to je koprodukcija predaga ove Merlinka festivala sa Vukom, što je već, ja mislim, negde treća ili četvrta njihova koprodukcija, već je to postalo ono svaki godine da se radi. Predstava se zove Femkanje, Jordan Stanović je pisao tekst, i to je nekako ukratko Fema u budućnosti, samo ću to reći, da ne bi...
Fema, sterina.
Sterina Fema, da. Ne mogu kažem više od toga, jer stvarno ono, otkrivam sve, i mi to radimo već isto tako jednu godinu dana zbog svih mere, ali mislim, Bože moj, možda baš to je i dobro, kao što se desilo s ovom predstavom i mojim osjećanjem, da možda i treba stvari raditi duže nego što smo mi navikli. Tako da to je sledeće što imam, i onda sam na zasluženom odmoru, da tako kažem.
Klimnali ste glavom kad sam rekla da ćemo videti Hasanagenicu u Beogradu.
Tako je, znači u pripremi je, ja još uvijek ne znam tačan datum, ali trebalo bi za Belev da bude u Beogradu, i to sam ja baš insistirala, zato što mislim da je po scenografiji, zbog scenografije mislim da vapi da bude na otvorenoj sceni, i onda zbog toga sam ja negde, prvi put u životu sam negde bila mora. Inače to ne radim, zvonom se pustite, nek se zovu, nikad to ja ne zovem, ali ovo mi je bilo negde važno, da dobije tu vrstu, da ima neku, da je kažem, turneju, da se pokrene, da ne bude samo na jugu. Ne mislim sad ni za festivale, ni mislim da samo prosto gostovanje, da je važno. I za njih, negde mislim da treba više da imaju tih gostovanja, baš zbog tih malih mesta, zato što su to stvarno sveža lica koje mi u Beogradu retko kad viđemo, i mislim da je to greota.
Hvala puno. Isidora Goncić danas u Maskama sa nama. Hvala, Isidora. Poštovani slušalci, u ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Glovacki. Thank you.
Thank you.